Areena.
Istumme Rovaniemellä veljeskodissa ja edessäni istuu muutaman kuukauden päästä 96 vuotta täyttävä Jorma Savukoski. Ollaan äärimmäisen viihtyisessä asunnossa, missä on valokuvia, paljon erilaisia palkintoja, mitalleja, viirejä, muistomerkkejä. Ja edessäni istuu sotaveteraani, sotainvaliidi Jorma Savukoski. Hänellä on puku päällä ja rinnassa äärimmäisen hienoja tunnustuksia. Jorma Savukoski, sinä olet syntyjään Petsamosta.
Petsamon Salmijärveltä. Toinen päivä helmikuuta 25. Kotimökki oli korkealla törmällä. Siinä oli alhaalla oli Salmijärvi, jonka oli 10 kilometriä pitkä, 3,5 kilometriä leveä. Tämä on sen takia, että siinä on tulee, kun talvisota syttyi, niin sattui sellainen ihme, jonka taivaan isä salli. Salmijärvi velloi vielä viikkoa ennen kuin venäläinen hyökkäs, velloi vapaana. Venäläiset olivat marraskuun viimeinen päivä 42 kilometrin päässä. Silloin piti lähteä pakenemaan Norjaan ja taivaan isä oli antanut jääkannen Salmijärvelle, joka pelasti salmijärveläiset. Aivan noin lyhykäisesti tämä lähtö. Me paettiin Norjan puolelle.
Sota syttyi virallisesti 30.11.
Kaksi vuorokautta ennen kuin muualla Suomessa. Petsamolla venäläinen hyökkäsi Vaitolahden rajavartiostoon kaksi vuorokautta ennen varsinaista sodan alkua. Otti vähän tuommoista niin kuin kottia sinne. Ja oli jo 42 kilometrin päässä, kun me lähdettiin laukkamaan jäätä pitkin Norjan puolelle.
Sinä muistat nuo sodan ihan ensimmäiset hetket?
Kyllä, ehdottomasti kaiken, mitä siinä on muisteltava.
Millaista se oli oikein?
Petsamossa siihen asti, kun... Niin. Ai siihen astihan Petsamossa alkoi loistokausi, koska nikkelikaivos perustettiin. Silloinhan Petsamo lähti nousemaan. No se olisi elänyt jopa kukoistuksen aikaa, mutta se tuhoutui siihen talvisota. Mutta ei se mitään, se sitten jatkosodan aikana jatkettiin taas asumista Petsamossa. Ensin oli vihollinen tuhonnut kaiken ja sitten pikkuhiljaa ensin isä rakensi turpeista semmoinen ensiasunnon ja sitten saatiin ruotsalaisten lahjoittama oikein nätti taloina. Mutta sen valloittikin saksalaiset itselle ja me asuttiin turvekammissa ja saksalaiset asuivat meidän uudessa kodissa. Tai itävaltalaisiahan oli silloin. Siitä se sitten jatkui heidän rinnallaan. Ja täytyy sanoa, että eipä esimerkiksi 4 vuoteen ole petsamolaiset syöneet niin hyviä ruokia kuin itävaltalaiset tarjosi omista kenttäkeittiöistä. Ne oli todella ystävällisiä. Se oli veljellistä yhteisasumista. Viime me pääsimme turvekammista pois ja saksalaiset osa muutti yläkertaa ja asuttiin yhteistaloutta sitten.
Millaista aikaa se oli se aika?
Millä aikaa?
Se
oli heti 41-44 saakka. 44 sitten Petsamo tyhjennettiin syyskuun 18. päivä. Minäkin pääsin, olin sotasairaalassa, niin sain sieltä evakuoimisluvan ja kävin kotiväen hakemassa. Ja mikä ihmeellisintä, se oli itävaltalainen vääpeli, joka toi meidän evakokuorman Rovaniemelle aivan omalla luvallaan. Minä istuin siellä kuorman päällä ja yhden serkkupoikani kanssa ja meillä oli 2 rammaria. Niitä soiteltiin siinä matkan varrella. Korkea evakkokuorma, 450 kilometriä.
Miltä se tuntui lähteä pois sieltä kotoa Petsamosta?
No se ei tuntunut sen kummemmalta, että sanotaan, että nyt se menetettiin, mikä menetettiin. Eihän se kovinkaan hauskalta tuntunut, olihan se niin katkera menetys, että ei sitä voi sanoin kuvailla.
Sota sinun osalta se jatkui, oli te sotapoikana.
Sitten oli miehän vastaan, kun miehän on niitä 18-vuotiaat, eli hilkumiehiä. Tietääkö toimittaja, mikä hilkku on?
Kertokaa.
Se oli 25 pennin rahaa siihen. Ja meitä marsalkkaakin alkoi puhuttelemaan hilkumiehiksi, 25 syntyneitä. Se oli se 25 penniä.
Niin, ja kun te olette syntynyt vuonna 25, niin te olette hilkumiehiä.
Me ollaan hilkumiehiä kaikki. Joo, meillä kulki nimenä hilkumiehet. Ja meidänkin perheestähän oli 5 miestä sodassa. Isä teki saksalaisille, että tietäkö ne meni Litsaa Murmanskia kohti. Ja linnoitustöissä ja 4 poikaa oli rintamalla.
Tekin, olitte sotapoikana jo ennen virallista armeijamenoa. Niin.
Sotilaspoikana olin sitä ennen jo Paatsioen suojeluskunnan piirissä. Mikä se on, tuo ääneni on vähän painoksi.
Millaista se sotilaspoikana oleminen käytännössä oli?
No sehän oli sikäli mahtavaa, että kun sai sukset ensimmäiset. Minä siihen saakka olin itse tehnyt itselleni sukset. Ja sain oikein ammattimiehen tekemät sukset, niin se oli. Se oli niin suuri saavutus kolla ja saattaa.
Ja mitä se käytännössä oli se sotilaspoikana oleminen sitten?
Anteeksi.
Se käytännön tekeminen, mitä se oli käytännössä?
Ai suojeluskuntapoika. No se jäi melko vähäiseksi. Minä olin liittynyt siihen vaan vähän aikaisemmin kuin talvisota alkoi. Mä olin silloin 9-vuotias. Siinähän tehtiin retkiä muun muassa, kun Petsamon nikkeli alkoi toimimaan. Siellä oli sen tunturialueen valvojan oli yksi Kaija-niminen henkilö. Silloin ei ollut vielä mitään muuta kuin se suoritti jotain vartiointia. Sinne vartiojohtajan kanssa tehtiin hiihtoretki. Siitä minun kotoa sinne on 12 kilometriä sinne kaulatunturiin päälle. Me ihmeteltiin, että missä se mökki on. Se oli kuule siellä 4 metrin syvyydessä lumen alla. Siitä oli jatkoa vaan torvia. Sitten oli kanavat, mitä pitkin sinne mentiin. Se oli ensimmäinen semmoinen kunnon partioretki niin poikaosastolaisille.
Taisteluihin osallistuitte Jorma Savukoski, kun olette syntynyt vuonna 25, vuonna 1944. Tämä oli ihan tällainen ratkaisu taisteluissa, olitte mukana.
Oli Vuosalamella. Vuosalamella 44 haavoituin. Heinäkuun 17. päivää oli komea kesäyö kello 23.30. Se oli se meidän hilikumiesten alakoosalla, niin sodat kävi hyvin lyhyeksi, koska meillä olemattoman koulutuksen ansiosta paiskattiin suoraan kaikkein pahimpaan paikkaan, kun oli silloin se kammottava vetäytyminen ja suomalaiset lähestyivät Helsinkiin. Tai venäläiset, niin toppi tuli Tali Ihantala Vuosalmi. Stalin antoi joukoille määräyksen. Menette ja otatte Helsingin haltuunne Tali Ihantala Vuosalmen pojanklopit ja oikein todella todelliset sankarit niin iskivät sellaisen topin, että se ei onnistunutkaan. Tämän jälkeen hän tuli väliin rauha. Eli voin leuhkia sillä, että olen todella isänmaan pelastaja, vapauden ja isänmaan pelastaja.
Kiitos siitä. Tässä itselläkin liikutuksen hetki tulee, kun saan teitä haastatella. Hyvin harva tietää, millaista se on, kun oikeasti joutuu sotimaan. Niin millaista se on?
Minä en ole mitään sankaritekoja kerennyt tekemään, koska minä haavoituin kanssa, mutta se, mitä kaikkea on kokenut, niin, ja siihen saakka, niin se oli Se oli kokemusta, mutta minä vieläkin syytän vaan sitä surkeaa varusmieskoulutusta. Tärkeintä oli vain, että muistat tehdä, kun korporaali tulee vastaan kunnia kuusi askelta ennen ja kolme jälkeen. Aivan semmoista lapsellista simputusta. Jos meitä olisi koulutettu oikealla oikein tositilanteisiin, niin eihän meitä olisi ensimmäisenä päivinä kaatunut ja haavoittunut niin tuhottomasti. Ja tästä minä syytän edelleenkin armeijaan tai valittuja kouluttajia. Kouluttaja oli valittu rintamalta ja sellaisia, jotka olivat joko käpykaartiin pyrkyneet tai jotain muuta. Aika reilusti sanottu, mutta näin on. Se oli surkea lasten leikki. Tärkeintä oli vain se, että muisti sen kunnianteoja. Ne oli kaikkein tärkeimpiä. Niin lapsellista, kun mukaan oli PK-ampujana juoksuhaudassa, niin kaivettiin pikkuinen monttu ja sitten semmoinen räikeä huuti. PK ampuu, PK ampuu. Ei mitään oikea kunnollistettu. Harjoituksissa ei koskaan edes yhtään ainoa kovaa panosammuntaa ammuttu.
Millainen se oli se tilanne, missä te haavoituitte?
No se oli juuri Vuosalammella, kun meitä paiskattiin silloin juuri nämä hilikunmiehet sinne. Niin, ja silloin sattuikin oikein semmoinen raju hyökkäys niin ensipäivinä. Niin.
Mitä siinä tapahtui silloin?
No minä haavoituin reitiä, sitten muutamia sirpaleita lensi ja sitten se siitä JSP:lle ja JSP:n kautta kenttäsairaalaan ja kenttäsairaalan kautta sotasairaalaan ja sotasairaalan reissu kesti sitten vähän yli puoli vuotta eri sotasairaaloissa.
Miten hyvin olette toipuneet siitä sodassa haavoittumisesta?
No, siitä minä olen toipunut. Sehän on tuolla reidessä se luoti vieläkin. Siihen ei aika alettu mitään reisilihaksia halkaisemaan. Koska sanottiin, että se ainoastaan, mikä oli yksi vitsikäs lääkintäkapteeni, niin se sanoi, että sitähän ei mene takamaan, että onko se räjähtävä luoti. Se voi jossain hetkessä mosahtaa, mutta sehän on sen ajan murheita sitten.
Toistaiseksi vuosikymmenet se on siellä pysynyt.
Joo, siellä se on sitten pysynyt. Ilmeisesti se on johonkin uiskennellut sieltä.
Niin, että yli 70-75 vuotta. Niin.
Anteeksi, en kuule.
Yli 70 vuotta niin teillä on ollut niin siellä, sodan muissa.
Se on ollut siellä mukana kulkee. Ensi vuodethan se vaivas, mutta sitten pikkuhiljaa se jalka tottu siihen.
Sodan jälkeen tuli sitten rauha. Miltä se tuntui rintamalla ollen?
No se oli sikäli, että minä olin sotasairaalassa jo, kun sitten rauha solmittiin. Siellä tietenkin, kun rauha tuli, sitten ei enää huolettanut, mutta niin kauan kuin oli sotasairaalassa. Kun aamulla, kun aina lääkintäkapteeni tuli kierrokselle, niin se oli jännä paikka, että kenelle se sanoi, että nyt sitten lähdetään sinne syyniin ja sitten sieltä katsotaan, mennäänkö mihin joukko-osastoihin. Se oli aina hyvin jännittävä se aamuhetki. Mutta minä pelastuin sillä lailla, kun annostuvaakin oli kolme kappaletta ja se kapteeni oli hirviä tupakkimies, niin minä ajattelin, että pitääpä pikkusen voidella, niin minä sanoin, että kun minä en polta tupakkia, että saako herra lääkapteenille antaa, niin no hänhän oli hirveän mielissä, jotta minä pikkusen niin kuin voitelin sitä etukäteen. Siitä tuli oikein hyvä kaveri sitten. Ja se passitti sitten Paimion parantolaan ja siellähän hoidettiin edelleen ja Paimion parantolasta Suomenlinnaa ja siihen päättyi se sairaalakierros Suomenlinnaan sairaalassa. Sitten jatkuikin varusmiespalvelu, hän jatkui meillä hilikumiehillä vielä 8 kuukautta. Mehän harjoiteltiin vasta ja siellä alettiin sitten kouluttaa uudestaan. Me on toplaten käyty varusmiespalvelu. Passissa sanoo toisen luokan nostomies. Ei päässyt ensimmäiseen luokkaan. No.
Eli ensin oltiin rintamalla ja sen jälkeen käytiin sitten asepalvelu.
Sitten sotasairaalat ja sitten taas uudestaan varusmiespalvelukseen. Tällä lailla se varusmiespalveluksen jälkeen sitten alkoi tietenkin taas leivähaku ja siinä. Sitten kiertelin muutamia työpaikkoja, olin valtion rautateillä, olin Petsamon arvioimislautakunnassa sihteerinä ja sitten lehdestä näki, kun liikkuva poliisi aloitti alokaskoulutuksen. Ja minä ajattelin, että no tuohon minä, voiko vähän kauemmin? Siinä minä ajattelin, että no, tuohon pitää nyt yrittää. Ja se, mistä minä olen saanut kimmokkeen, että minä halusin tehdä työni poliisina, oli Petsamossa kävi presidentti Svinhult vuonna 1936. Ja me poikaset olimme tietenkin jatkuvasti siinä kytiksellä, kun se kierteli. Ja kun poliiseilla oli valkoiset käsineet, valkoinen vyö ja ne oli niin upean näköisiä, niin mulla välähti mieleen, että tuohon ammattiin minä haen. Ja se johti se sen kertainen välähtys johti siihen, että menin Kalajoen nimismiehen tykö, sattui olemaan kommunisti. Se alkoi kyselemään, mitä te olette harrastanut. Minä olen kuulunut myöskin suojelusunnan poikaosasta. No se ei ainakaan mitään merittiä teillä ole, kun te pyritte poliisikouluun. Maaherra oli kommunisti, poliisien ylijohtaja oli kommunisti. Minuthan kutsuttiin, kun kuitenkin kutsuttiin sinne kuulusteluun perähuoneeseen. Ja niinhän siinä kävi, että minut hyväksyttiin todistuksen jaossa 200 alokasta. Huudettiin kaksi parasta. Se poliisikomppania eteen ja toinen niistä oli Savukosken Jorma. Ja kommunistit yrittivät estää, mutta kuitenkin toiseksi parhaana selviti. Sitten kävi miehistöluokat ja ne muut. Ja siihen päättyi. Kemissä olin vuoden poliisina, sitten 1948 tulin Rovaniemelle. Olen nyt ollut 36 vuotta eläkkeelle, että kahden vuoden päästä tulleet 40 vuotta täyteen, ei kun 4 vuoden päästä.
Elämän ura käytännössä täällä Lapissa poliisi.
Kyllä, joo. Ja sitten olen tietenkin näissä ollut, sitten minun antautuin näihin etupäässä sotainvalidien järjestötoimintaan. Ja olen ollut kyllä myöskin, olin sotaveteraanissa. Veljeskodin perustamisen asiakirjaston. Minä olin silloin sihteerinä sotaveteraaneille. Ainoa elossa oleva siitä porukasta. Ja Petsamo-seurassa olin ollut sen perustamista vuodesta 1945. Ainoa elossa oleva siitä porukasta. Ja poliiseista niin ei ole sen aikuisia. Eipä tai olla, jotka olivat silloin kun töissä kuin minä, niin ei niitä ei tai olla muita kuin minä.
Kyllä.
On semmoinen junttura.
Olette niin pitkän iän elänyt, kun helmikuussa tulee 96 vuotta täyteen. Ei liene montaa suomalaista Petsamosta, joka olisi syntynyt edelleen teidän lisäksi.
Joo. Olen palkinnoksi saanut Petsamon seuran kunniapuheenjohtaja, sotainvaliitien Rovaniemi-osaston kunniapuheenjohtaja, sotainvaliitiliiton kunniajäsen, Rovaniemen sotaveteraanien kunniajäsen ja vielä päätteeksi Lapin lauluviikkojen kunniajäsen.
Elämässä olette tehneet monenmoisia asioita.
Olemme pelkkänä, vaan minä olen siis hankinut varoja niin kuin sotainvaliiteille. Olen tässä se tulkoon mainituksi noin 780 000 euroa sotaveteraaneille vähän yli 40 000. Petsamon seuran pelastin, Petsamon tieteellinen historia oli jo valmiina, mutta ei ollut rahaa, millä julkaista. Taas sanottiin, että noin pannaanpa Savukosken Jormaa siellä. Minä hommasin siihen se 75 000. Sitä aikaisemmin oli hommannut 120 000, kun oli patsashanke, mutta ei ollut seuralla varoja, niin ne jäi kaikki sitten puheenjohtajan tehtäväksi. Tällaisia pikkustooreja niitä on sattunut.
Pitkä elämää mahtuu paljon, paljon tarinoita. Ja sitä elettyä elämää ei pelkästään tarinoita. Kuinka paljon tulee sotaveteraanikollegojen kanssa niin oltua tekemisissä?
No eihän niitä, kun niitä ei enää ole, niin niitä minun aikaisia ole olemassakaan. Ne on kaikki hilkumiehet, niin täällä on hilkumiehiä on Sallasta yksi, ei olekaan hilkumiehiä tai muita kaksi, mutta he ovat jo menneet sinne, että ei ole paljon puhekavereita enää. Et se on nyt tämmöistä vaan niin itsensä kanssa juttelemista.
Toitte esiin sen, että teillä on tärkeä osa elämässä ollut tietenkin poliisityö, sotaveteranityö, sotainvalidityö, mutta myöskin runous.
Joo, minä harrastan Yrjö Jylhän runoja. Nimenomaan on siellä Runeberg, on siellä Pahaa Paavoa, mutta tärkeimpänä olen pitänyt Yrjö Jylhän ja varsinkin Talvisodan runoja. Kyllä. Ne on ollut minulle niin kuin tärkeitä. Niitä olen käynyt lausumassa presidenteille. Ja aikamoisella suosiolla ne on me aina otettu vastaan.
Presidenttien kanssa?
Ahtisaarelle lausuin runon, niin Ahtisaare alkoi kiittelemään ja hempottaa kättä ja pyyhki kyyneleitä. Ja sanoi, että olispa ollut Eevakin mukana. Se oli hänelle hyvin tärkeä. Joo, sitten on käynyt Helsingissä liiton juhlissa ja sitten ympäri Lappia. Yleensä aina tällaisissa veteraanihommissa. Kemissä, Torniossa, Kemijärvellä ja sillä lailla.
Ahtisaarelle, että pääset lausumaan runoa, mutta myöskin muiden presidenttien kanssa kirjeenvaihdossa suorastaan.
Anteeksi.
Sauli Niinistön kanssa myöskin.
En ole, se oli piti Sauli Niinistön luonahan, minä kävin 2016, mutta siinä kävi sillä lailla, että se jo kuulutettiin, että Savukoski lausuu runoja. Mutta siinä sitten Niinistö tuli Jennin kanssa meidän siihen saliin ja hänellä oli 21 minuuttia aikaa. Se vanha Lotta oli niin kauhea kertomaan ja juttelemaan, niin se ei vapauttanut niitä ollenkaan. Ja Niinistö täytyi pyydellä anteeksi ja joutui lähtemään pois ja se jäi siihen. Sitten oli hovioikeuden presidenteille oli ja lausunut. Ja yksi kohokohta ja Petri tietää tämän Lappia-areenan tapahtumaan. Siinä kävi. Siinä sain koko valtavan yleisöjoukon seisaltaan taputtamaan. Olen myöskin saanut Lappia-talossa 2 kertaa nousemaan yleisön seisalta. Lapin lauluveikot täytti 75 vuotta. Siellä niin oli niin valtava suosio, että mulle seuraavana päivänä soitettiin, että sulle tulee melkoinen lasku. Minä sanoin, että no mistä? Sanoit, eikö Lyseolla? Sanoit, Lyseon katto on noussut 2,5 senttiä ylös, että varustaudupa melkoisiin maksui. Tällaisia vitsauksia.
Se on hyvä, että huumoria edelleen on, se pitää ihmisen niin kuin
selkeä. Joo.
Mutta Linnan juhlilla olitte 2016. Minkälainen tapahtuma se oli?
No se oli hieno tapahtuma, niin kerta kaikkiaan hieno tapahtuma. Siinäkin kävi sillä lailla, että kun lähimme, siellä minä olin niin Linnanjuhlissa nuori, niin sitä minun pöytäkaverini oli 102-vuotias sotainvaliidi. Lähimme sitten salin puolelle vähän mukaan tanssimaan. Mutta siinä ensimmäisenä tuo Alexander Stubb huomasi, ja sitten tuli Backman ja sitten tuli Soini ja sitten ne piiritti ne kansanedustajat ja ministerit meidät, niin me joudumme vaan antamaan niille vaan haastattelua, eikä siitä meidän tanssimisesta tullut mitään. Et siinä kävi sillä lailla. Siinä ensimmäisen kerran presidentti aukasi oven, se oli Tarja Halonen miehensä kanssa. Olimme menossa sinne salin puolelle, niin Tarja Halonen pitää ove auki. Minä yritän tyrkytä, eikö arvoisa presidentti mene ensin. Ei, kun nyt menee sotainvaliitit ensin. Joo, oli niin jämäkkänä siinä. Se on ainoa kerta, kun presidentti on pitänyt ovi auki.
No, pääsittekö lopulta tanssimaan?
Täh?
Pääsittekö sitten loppujen lopuksi
tanssimaan? Eihän me just ollut tanssijoiksi enää. Mutta se kunhan keppien kanssa köpötettiin siellä. Meillä oli tukihentilät mukana. Mutta siinä kävi sillä tavalla, että me ei päästy edes sinne salin perällekään saakka.
Millainen tuo juhla, linnanjuhlat silloin 2016 muuten oli?
Se oli hieno, kerta kaikkiaan. Sehän on tämä Niinistöhän sen kehitti. Tai oikeastaan Tarja Halonenhan aloitti invalidien, se veteraanien kutsun sinne. Eihän Kekkosen aikaa vielä kutsuttu.
Niin. Veteraanien ja sotainvalidienkin arvostus, se on myöskin vaihdellut vuosien saatossa.
Se oli muutama kymmenen vuotta, se oli täysin, ei uskaltanut esimerkiksi sanoa, että on ajatellutkaan sodassa oloa. Poliisiksi ei päässyt, poliisia silloin ensi kerralla niin valittiin käpykaartissa olevia ja vaikka piruja. Mulla ensimmäisenä päivinä pesuhuoneeseen meni aamupesulle ja mulla oli semmoinen kivisormus. Jäi siihen lavuaarin viereen. Tulin alas ja huomasin, juoksin takaisin. Se oli joku poliisialokkaat, oli joku kaveri, oli varastanut sen. Joo, sillä lailla se alkoi tämä. Hurraa.
Haastattelussa meillä Yle Lapin radiossa joulukuun alkupäivinä vuonna 2020 on Jorma Savukoski. Hän on syntynyt 2. päivä helmikuuta 1925 Petsamossa. Haavoittui taisteluissa sotaveteraani ja sotainvaliidi. Mille se elo nyt maistuu, kun ikä on lähes 96 vuotta?
No kyllä, sitä kun alkaa selailemaan, niin kyllä sieltä löytyy hyvin jänniäkin tapahtumia. 2 kertaa oli melko lähellä. Ensin nyt me palaan sinne evakkoaikaan. Meidäthän vietiin Svanvikista Kirkkoniemen, Kirkkoniemestä Lofotenin saaristoon Stamsundin kaupunkiin. Sieltä paluu oli aika synkkä, kun oli saksalainen miehitti juuri siihen aikaan Norjaa. Ja olimme merelle jo 3. päivää. Saksalainen lentokone yritti upottaa sen laivan. Siinä kävi sillä lailla, ja minä huhtikuun lämmin aurinko lämmitti ja minä nukahin siihen täkille, niin minä huomasin, kun sanotaan vaikka, että tuosta suunnasta. Niin 2 tuoleleleskaa hirveän pauhinan kanssa lähestyi ja 2 konekivärin suihkut pyyhkäsi tuosta muutaman sentin päästä ohi ja samalla se aina yritti pudottaa pommiin, mutta ei saanut osumaan. Siinä pelastui sillä lailla ja matka jatkui, laiva vaihtui aina pienempään ja pienempään viimein. Oltiin Liinahamarista sitten avopaatilla, ei kun tuolta Kirkkoniemestä avopaatilla Liinahamariin. Se oli se Petsamon vuonohan oli miehitetty, josta on monenlaista tarinaa, kuka sen miehitti. Kukaan se ei tiennyt, ei norjalaiset eikä suomalaiset, että mihin ne miinat on vaan laitettu. Niin kippari sanoi meille poikasille, että kattokaa aina missä näette sarven, niin hihkaskaa hänelle, että hän pystyy kiertämään sen. Se oli aika jännä loppumatkakin. Liinahamarissa saatiin ensimmäinen kunnon sapuska, ruisjauhopuuroa ja sakaarinimehua. Norjan herkkujen jälkeen. Sitten autolavalle ja halki tuhotun Lapin tuotiin tuonne Jäniskoskelle. Oli seuraava ateria iltayöstä. Ja no se oli yhtä hyvää kuin tuollakin Liinahamarissa. Sitten tultiin tuohon Ivalon koululle. Siinä alettiin sitten haiskelemaan itse kukin pään suojaa, että missä alkaa. Toista vuotta oltiin Ivalossa, tai kotiväki oli jo. Sitten isä lähti Petsamoon tekemään turvemajaa. Ja siinä sitten hajantui kukaan mihinkin suuntaan. Me toi 10 lasta, isä ja äiti, niin minä olen nyt ainoa siitä jäljellä. 11 kuollut.
Millainen maa Suomi on elää vuonna 2020, kun te olette 11 vuosikymmenellä saaneet nähdä tätä elämää?
Suomi.
Niin. Millä se näyttää tällä hetkellä?
Suomihan olisi mahtava maa, mutta minäpä kieltäytyn sitä arvostelemasta.
Mitä hyvää meillä on?
En voi verrata vanhaan aikaan ollenkaan. Tämä on uusi maailma minulle. Täydellinen uusi maailma. Ei ole sitä ihmisystävällisyyttä, ei ole sitä avun, lähimmäisen avun auttamista, ei pienintäkään. Kaikki halutaan vaan, että pitää valtiokonttori maksaa, valtio maksaa. Minähän pääsisin ilmaiseksi tuonne, mutta kun minun luontoni ei anna periksi. Minä en halua olla mikään elätti. Minä maksan itse. Sitä vartenhan minulla on ollut ammatti ja sitä vartenhan minulla on eläke. Ei pidä vaatia kaikkia valtiolta. Minun isäni sanoi, että miehen pitää pystyä elättämään itsensä ja perheensä, mutta älkää koskaan menkö kunnanluukulta naukkimaan. Se on siitä, minä olen koittanut pitää huolta.
Puhuimme aikaisemmin, että runous on ollut tärkeä osa teidän elämää ja nimenomaan Yrjö Jylhä. Joo. Voisimmeko saada, kun olette lausuneet runoutta laajasti, niin tähän haastattelun loppuun näin joulukuun alkupäivinä vuonna 2020 Jarmo Savukoski, vuonna 25 syntynyt, helmikuussa syntynyt Jarmo Savukoski. Niin...
Minäpä kokeilen. Talvisodan runojen kirjoittajana kuuluisaksi tullut Yrjö Jylhä kirjoitti runon Hyvästi Kirvesmäki. Tämän runon myötä me kiitämme ja kunnioitamme sodissamme 39-45 kaatuneita sankarivainajiamme. Yrjö Jylhä, Hyvästi Kirvesmäki. Sana rauha ja kuolleet rauhan sai. Niin hiljaista, yksinäistä. Joka päättyi pitkä perjantai, jo ristin puut on riisuttu kai. Tämä onko jo pääsiäistä? Tämä hiljaisuus mua kammottaa, on vaiti jo ainoa tykki. Niin kirkkaana taivas aukeaa, niin hievahtamatta lepämaa, joka kuolon tuskissa sykki. Ylös haudoistaan ovat astuneet, niin veljet kuin vihollisetkin. He kaikki pois ovat lähteneet. Mitä yksinäs täällä enää teet, näin mieltä hyytävin hetkin. En täältä luopua saata niin, mua vaikka jo varrottaisin. Olen juurtunut näihin tanteriin, kuin lapsuusaikojen maisemiin. Toki toisin ja toisenlaisin. Parin virstan päässä tuolla noin, näin edessä koukun niemen, tuli kasteeni, missä kerran sain, kerää miesten siel yhä nukkuvain, ja se puuksi kasvoi se siemen. Näin oikealla suvannon jään, aron poikien kattama taavat, ja kun itään katson Terenttilään, kuin painajaisunessa haudat nään, taas vihloat vanhat haavat. Mihin ikinä katseni täällä luon, nimet kaikki tihkuvat verta, näen mustan ojan ja surman suon, ja takana lumisen virran vuon, ja kaistan Laatokan merta. Mitä vannottiin, se pidetty on, ylipäämme kun löi tuli laine, niin rinnalla tuntomme tuomion, muu kunnia meille on arvoton, katin kultaa, kiitos ja maine. Sana pöyhkeä, arvoin kuultukaan, sana ontto, täällä oli rikos, sydän vain, sydän altis uhraamaan, se vihmoi täällä siunoustaan, kun otsamme verta hikos. Ero raskas on, kun lähteä sais, et jäädä, et lähteä malta. Kun elämä sentään virkois, kun elämä sentään houkuttais, sinut velkoen kuolemalta. Lumiliejussa viittaa pirstattu puu, teräskypärä särkynyt jostain, ja tuol yhä mollasta ojentuu, käsi katkennut nyrkkinsä nostain. Käsi rohkea, sille tilini teen, puu murtunut tuskani näki, hyvästi tienoo taipaleen, tuhot kärsineet ja ne kestäneet, hyvästi kirvesmäki. Siinä se on.